Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Keling, bugungi eshittirishimiz orqali ayrim geografik tuzilishlarga e'tiborimizni qaratsak. Falastin O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'og'i bo'ylarida joylashgan. Shimolda Lubnon tog'laridan janubda O'lik dengiz sohiligacha taxminan 230 km. Shimolda O'rta Yer dengizi sohillaridan Xaliliya ko'ligacha atagi 45 km. Janubda esa u O'lik dengizdan taxminan 87 km olislikdadir. Shimoldan janubga qarab yo'nalishda mamlakat Hermon tog'i etaklaridan boshlanib, Merum, Xaliliya ko'llari orqali janubga oqib, O'lik dengizga quyiluvchi Urdun daryosi bilan bo'linib turadi. Odatda Falastinni 4 geografik tumanga bo'ladilar. Birinchisi, sohil bo'yi tekisligi. Bu tekislik O'rta Yer dengizi sohillari bo'ylab Karmel tog'igacha cho'zilgan. Ikkinchisi, Urdun vodiysi. Ko'p qismi sahrodan iborat. Uchinchisi, Urdun vodiysi Xaliliya dengizidan boshlab O'lik dengizgacha cho'zilgan va O'lik dengiz bo'yida dengiz xatqidan 382 metr chuqurlikgacha tushuvchi chuqur dara. To'rtinchisi, tekis tog'lik. Urdundan sharqda sahro bilan chegaradosh. Falastinning bu to'rt qismi ob-havo sharoiti va tabiat boyliklari bilan ajralib turadi. Sohil bo'yi tekisligi bir necha qulay bandargohga ega. Biroq Karmel tog'idan shimolda joylashgan Yafa va O'rta Yer dengizining sharqiy sohillarida savdo-sotiq bilan shug'ullangan savdogarlarning kemalari uchun bandargoh bo'lib xizmat qilganlar. Sohil bo'ylab qadim zamonlardan boshlab Misrni shimoldagi va sharqdagi davlatlar bilan bog'lab turuvchi bo'g'in bo'lib xizmat qilgan yo'l o'tar edi. Sohil bo'yi tekisligi iqlimi muttadil va yoqimli, tuprog'i esa unumdor. Shuning uchun ham dehqonchilik bu yerlarda doim ravnaq topgan. Tog'li Urdun tepaligi isroilliklar Iso ibn Nabu davrlaridan boshlab yashagan bu yerlar tog'i toshli va unumsiz. O'lik dengizdan shimolda joylashgan Quddus hamda Jabal va Xorazin tog'lari orasida joylashgan. Shomron Falastinning ikkita eng muhim markazi edi. Mahalliy aholining asosiy mashg'ulotlari dehqonchilik va mol boqarlik edi. Urdun tepaligining shimolida Isoning vatani bo'lmish Xaliliya o'lkasi joylashgan bo'lib, sharqqa eltuvchi barcha savdo yo'llari shu yerlardan o'tar edi. Tog'lar orasida joylashgan vodiylarning aholisi dehqonchilik bilan shug'ullanar edi. Xaliliya ko'lida baliqchilik ravnaq topgan. Ko'l g'arb tomondan yondashgan Kineret tekisligi juda serhosil edi. Shu bilan birga savdo-sotiq sharofati bilan ko'l atrofini ko'p sonli aholi yashaydigan shaharlar o'rab turar edi. Urdun vodiysi dunyoning eng g'aroyib geologik mintaqalaridan biri. Shuning uchun Urdun vodiysining talaygina qismi dengiz sathidan pastda joylashgan. Urdun Xaliliya ko'liga quyiladi. Uni rimliklar Tiberiya ko'li deb atar edilar. Xaliliya ko'lining uzunligi 22 km, eni 14 km bo'lib, dengiz sathidan 227 metr pastda joylashgan. Ko'lning sharqiy qirg'og'i bo'mbo'sh sahro, g'arbiy qirg'oqda esa ishlov beriladigan qiyaliklar bo'lib, Iso davrida bu yerda ko'pgina shahar va qishloqlar bor edi. Aziz radio tinglovchi muxlislar, bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi eshittirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'ling. O'z fikrlaringizni 3w.najot.com manzili orqali bizga yo'llaysiz degan umiddamiz.